таанда интернет бөгөөдөнө сайфон 3 улгому менен бөгөтүң. Азат Хабар email белгиси derveze.net адресине mail уратсаңыз, сайфон 3 улгумунун индирме файлы mailиңизге келер. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgisi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradın.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatyň ýaşaýjylary suwun sarp edilşini ölçemek könçü gurallara degişli täze talaplar bilen ýüz-ýüz boldylar. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary şu günler şäher ýaşaýjylarynyň suw ölçeji gurallaryny söküp olary barlygy tapşyrmagy mejbur edilýänligini sebäbi olara jerime salynýanlygyny habar berýärler. Ýaşaýjylardan ölçejileri öz başda sökmegi ýa-da olary sökmek üçin özlerini usta tapyp Aşgabatdaky suw laboratoriýasyna hem olaryň ulanylmagyna ruhsat berýän standartlar öýüne barlygy getirmegi talap edýärler. Mundan soň olary möhürleme үчүн уста чагырмалы деп Ашгабаттагы хабарчымыз 26 ноябрда хабар берди. Онун сөйлөрүнө көрө яшайжылары суу өлчөөчүлөрүн барлыгынан кечирилмеенлиги үчүн салынган жерийме 87 манат, куралы барлыгынан кечирмеген бахаты 30 манат, аны сөкмө, кайтадан отуртмак ва мөхүрлөмө көнчү иштердин чыктыжысы 50 ва 150 манат аралыгында. Сентябрь айынан бери яшайжылардан өз өлчөөчүлөрүн 2 жылдап улананларынан соң кайтадан отуртмандыклары үчүн улемечверде пул талап эдерлер. Мөхлөтү кечин һәр бир ай үчүн деп 87 манаттан алярлар шул бурактын өзүндө да олар отурдулганда 2 жылдан кайтадан яна отурдулмалдык барада hiç yerde айтылмады деп Азатлык Ашгабаттагы хабарчыларынын бири айтар. Анын сөйлөрүнө көрө яшайычылар өлчөөчүлөрүн барлыгынан кечирилмегинин зарурлугу ва салынган жеримелер барада сарп эдилген суунун төлөгүн этмек үчүн идара 100 тутонлорунда билип калярлар. Яна бир хабарчымынын сөйлөрүнө көрө өлчөөчүлөрүн барлыгынан кечирилмеги ва кайтадан отурдулмагы узага чеккер. Мындан бир ай өң сөкүп акедилген өлчөөчүмү шуун кетирип куруп бердилер. Ол лаборатория барлыгы акедилип теймен аны 2017 жылда отурдуптум 220 манада. Ол тиядеди. Колойда ва тиядилигинин отурдулган өлчөөчүлөрүн эмне үчүн кайтадан барлатмагынын себептерин түшүндүрмөйөрлөр деп хабарчыбыз беллер. Суу өлчөөчүлөрүн көпчүлүгүн барланмагынын себептерин Азатлык радиосу Ашгабаттагы суу курамасынын ишкерлеринен аныклап билмеди. Ашгабаттагы хабарчыларыбыз яшайычылардын өлчөөчүлөрү өз башта сөкүп барлыгы алып баран жагдайында мунун дүзгүн терс келгенлигини, şu себептен яшайычылардын кошмосу жеримеден хубатырланып, усса тапмагын уурунда ала дегенлигини белгилерлер. Азатлык хабарчысы өлчөөчүлөрүн өңүнөн ыгылан эдилмеден көпчүлүклөйүн барлыгынан кечирилмегинин илада арасында неагилелик дөрөдөнлүгүн хем беледи. Документтерде көрсөтүлмөнлүгү үчүн мөхлөтү кечен айлар үчүн дийилип берилген жеримелери төлөмөктөн боюн качырыярлар. Адамдар Ашгабаттагы суу лабораториясында атылган билдиришлерге салгыланярлар. Ол жерде кайтадан отуртмагын мөхлөтү 2 жыл делди. Эсем 4 yıl deyilip görgüdüler. Hedir ölçücülörün qaytadan oturdulmağından son dokumentlerde indiki möklüt 2023 yıl deyilip görgüdüler deyip xabarçıymız aydiyar. Aşgabatta su ölçücülörü 2016 yılın ayağında oturdup başladılar azatlığın xabarçılarının maglumatlarına öre payitahtın hakimetleri şunda ilati su ölçücülörü oturtmağı itirme üçin en çime çareleri amal asırptı. Öy dolandırış idaralarının ehlisine su ölçücülörü oturtmadık yaşayıcıları islendik resmi namaları bermek qadağın edilipti. Üstüsüne Aşgabatta суу жайларын хусусулаштыран яшайычылары олорун суу өлчөөчүлөрү отуртмактан боюн качыран жагдайында суу төлөө хакындагы расмий наамалары бермеди. Суу муктулан дөврлөр 2015-2016 жылдар үчүн төлөө алыныпты. 2017 жылда суу өлчөөчүлөрүн отурдулмагы hükman edilipti ve олорун болмодук жагдайында агыр тулумечверде жерийме салынып башланыпты деп Азатлык хабарчы айтар. 2018 жылдын октябрында Түркмөнстандын жол башчысынын ийлатын 1993 жылдан башлап мукт алынан коммунал хизматларын төлөгүлө эдилжегин ыглан этмегинин идеяны суу өлчөөчүлөрүн отурдулмагы тутуш юрт боюнча көпчүлүклөйүн хаятете ээ болду. Шондой илаттан хожолук хизматлары үчүн бергилерин талап этмек чаралары күчлөндүрүлүптү. Илата төлөнмөдүк суу ва газ үчүн суу жоопкерчилигине чекилмек хакында дуйдуруш берилипти.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağaradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizde dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşşabanyň ýokary kujaýlarynda okuyan studentlerden 1200 manat möçürde pul ýygnalýar. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän habarçysynyň sözlerine görä, ýokary kujaýlarynyň ýolbaşçylary bu pul serişdesiniň kostýum jalwarlary satyn almak üçin sarp ediljekdigini aýdýarlar. Studentler 1500 kostýum jalwarlary täzeýil bayramçylygy münasibetli geçiriljek çärelerde giýmeli edilipdir. Dekanatlar studentlere şöýbetäniň içinde 1200 manat pul ýygnaljakdygyny duýdurupdyrlar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik tünde töhfetdeş olan habarçı 27-nji noýabrda gürrüň berdi. Adatlyk radiosynda bu ýokary kujaýlary barada dolu maglumat bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Habarçynyň sözlerine görä, studentlere kostýum jalwarlary özleriniň satyn almagyna hem ruhsat berilmeýär. Ýokary kujaýlarynyň ýolbaşçylary studentleriň hemmesiniň meňdeş kostýum jalwarda bolmalydygyny aýdyp, olaryň ählisini özleriniň satyn aljakdygyny aýdýarlar. Adatça ýokary kujaýy pul ýygnap matadyr kostýum jalwarlary satyn alanda onun bahasy gymmat hili pes bolýar. Şol haritleri bazarlarda has ardan bahadan satyn alyp bolýar. Olaryň hili de has gow bolýar. Ýöne indi ençe meýilwäri muňa ruhsat berilmeýär diýip Adatlyk radiosyna anonim şertde maglumat beren aşşabatly studentleriň biri aýtdy. Türkmensanyň ýokary kujaýlarynda okuyan studentlerden ýurtda bellenýän bayramçylyklaryň we dawaralaryň öňýanynda köplenç täze egneşikleri ýa velosiped ýaly beýleki zatlary satyn almak ýa-da olar üçin pul tawşyrmak talap edilýär. Dilden görkezmek mesasında amalaşırlayan bu talaptan boyun kaçırayan studentlere okudun kuulma kovpavan yar. Adatlığın havarçısı bilen söhbetdeş olan en ataların en çemesi yurt rahatlarının iyice çörüğünü tapman kösönyendiğini aydıp studentlerden tədi egin eşiklerin talap edilmeğine öz nəyililiğini bildir yar. Studentler en atalarına can edip iyidik derli pul iverin diyerler. Çağamızı okuva salan son pul seslerinden yadıdık. Her ay bir dad üçün pul yığınal yar. Alyan aylığımızın yarısını çağamıza iver yarız. Aylığım öz vaktında berilme yar. Hemme zat gymmat. Üstesine entek okujaýynyň ýyllyk pulyny hem töläp ýetişimiz ok diýip, habarçy çağasy tölegli sasda okuyan enatalaryň biriniň sözlerini titirledi. Adatlyk radiosynyň bu barada ýurdun bilim ministrliginden kommentary almak boýunça eden synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Ýöne bu habar prezident Gurbanoly Berdimuhammedowyň ýurt resmiýetlerine täzeýil bayramy münasibetli meýilleşdirilen çäreleriň taýýarlyk işlerine ýokary derejede ähmiýet bermegi tapşyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. Döwlet baş tutany bu barada 18-nji noýabrda geçiren sanly video aragatnaşyk arkaly iş maslahatynda aýtdy. Türkmenistan soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri garaşdyrlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarından birini başdan geçirip gelýän wagty, häkimetler ýurtdaky bayramçylyklary giň gerimde belläp gelýär. Bu bayramçylyklar münasibetli geçirilýän çäreler üçin büdjet iş şäherlerinden, studentlerden we okuwçylardan pul ýygnamak işleri hem dowam edýär. 11-nji noýabrda adatlygyň habarçysy bitaraplyk güni münasibetli geçiriljek ýörüşlerde sürüljek velosipedler satın almak üçin büdjet işärlerinden 2000 manada çenli pul ýygnalýandygyny habar berdi. Şu aýyň başynda bolsa Livapda planı dolan pagtaçy daýhanlara döwlet başdanynyň adyndan diýilip, hasyl toýunda goşuljak sowatlary olaryň özlerine satın almagyny tawşyrlandygy ma'lum boldy. Türkmensanyň döwlet mediýasy ýurtda bellenýän bayramçylyklary mahawatlandyryp habar berse-de, ýurt raýatlarynyň şol sanda studentleriň we büdjet işärleriniň muňa sarp etmäge mejbur bolýan maliýe terişdesini agdamaýar.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewawyň gorowhanalaryny güýje darylary awawlaýar. Yerli ýaşaýjylar balyk tutýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Lewap welaýatyna deriýada we kanallarda bi-kanun ýollar bilen köpçülüklüğün balyk tutýan adamlaryň köpelýändigini habar berýärler. Şol bir wagtyň özünde welaýatyň çägindäki döwlet TV gorowhanalaryny yerli kanun goraýjy edaralaryň jogapkary işgärleri awlanmagy gadagan edilen haýwanlary awlaýarlar. Habarçynyň 25-nji noýabrda habar bermegine görä yerli ýaşaýjylaryň ençemesi balykçylaryň köpelmegini adamlar onların eklenç aladaları bilen düşündürýärler. Beýlik tarapdan ýerli güýç edaralarynyň wekillerinin regionyň çägindäki döwlet gorawhanalaryny awawlamak bilen meşhurlanmagy ila tarasyna soraq döredýär. Güýç gurluklarynyň gorawhanadaky gyzyl kitaba girdilen janawerleri awlamagy vilayet halkyna her dürli soraqlar döredýär. Köp sanly yerli ýaşaýjylarda döwlet gorawhanasy diýilende güýç edaralarynyň işgärleriniň aw zonasy diýen düşünje döräpdir diýip habarçy aýdýar. Lewapda yerleşen döwlet gorawhanalarynyň hatarına Repetek, Amderya we Köýtünnäw döwlet gorawhanalary bar. Amderyanyň kanallarynyň kollektorlarynyň suwlaryna ýaşaýan bekre balygy, uly we kiçi Amderya pilwurny, çorton şekilli akmarka ýaly balyklar Türkmenistanyň gyzyl kitabyna girdildi. Amderya döwlet gorawhanasynyň gyzyl kitabyna girdilen buhara suwunlary we keýikler bar. Vilayetiň çägindäki Repetek we Köýtünnäw gorawhanalaryna da awlanmagy gadagan edilen dürli görnüşli haýwanlar bar. Azatlygyň habarçysynyň soňky maglumatlaryna görä gadagan yerlerde aw awlaýan döwlet gullukçylary yerli ýaşaýjylaryň ýolsuz yerlerde hereketi ukyplu awtoulaglarından peýdalanýarlar. Ol ulag ýerleriniň bu mejburlukdan şikayet edýänliklerini tasdiklaýar. Beýle tarapdan havarçı san taydan köpürýän yerli balıkçıların kanallarda aw awlanyny torlardan we elektrik togundan peýdalanýanyny aýdýar. Onuň maglumatlaryna görä balıkçılar beýkanun ýagdaýda balıkları elektrik togu bilen köpçülüklüýin öldürip olary satmak bilen meşgul bolýarlar. Yurtdan gowuşýan maglumatlara görä Lewawyň gorawhanalaryna diňe bir yerli güýç gurluklary aw awlamaýar etim. Azatlygyň ýurt içindäki çeşmesi şu ýylyň iýun aýyna türkmen elitasynyň ýokary gatlagynyň bir wekiline garandaşlyk gatnaşy bolan täsirli adamyň hem Lewawyň gorawhanalaryna aw awlamaga baranyny habar berdi. Şonda ýokary dereceli mehman teýdideki döwlet gorawhanasyna jerini awlapdyr. Ýöne Azatlyk radiosu bu maglumatlary garaşsyz çeşmelere tasdiklap bilmedi. Türkmenistany 9 sany TV-i gorawhany, 16 sany çäkli TV-i gorawhany bar. 1927-nji ýylyň 27-nji oktýabryna döredilen Repetek biosfera döwlet gorawhanasy ýurtda döredilen ilkinji gorawhanadyr. Ol ondan ozal 1912-nji ýylda Russiýa imperatorlygynyň geografiýa jemgyýetiniň Repetekde düýbüni tutan ilmiý stansiýasynyň binýadyna döredildi. Ýurdun batyýyz gaplanyr hazar köpötda, köýtünnäw, sündhazarda, Amderýa, Repetek we bereketli garawum döwlet gorawhanalaryna Türkmenistanyň gyzyl kitabyna girdilen ösümlikler we haýwanlar bardyr. Bereketli garawum döwlet gorawhanasy ýurtda garaşyklyk ýyllaryna döredilen Yeketäk TV gorawhanydyr.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile getirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlülüğü gepleşimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sahra. Şu günler Mara şäherindäki hususy dermanhanalaryň öňünde adamlaryň uzyn nowatlarynyň emeli gelendigini görse bolýar. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Marly habarçysy munyň sebäplerini ila tarasynda keselçiligiň artandygy we döwlet dermanhanalarynda dermanlaryň gymmatdygy bilen düşündirýär. Marda öýme öý diýen ýaly grip keseli ýaýrady. Şol sebäpden haýsy dermanhana barsaň uly nowatlara gabat gelýärsiň. Hasam welaýatyň ardan hasaplanýan dermanhanalarynda nowatlar gaty uly. Halk 1 manat ardan alyp bolsa deyip, şol dermanhanaların öňünde bir näçe sagatlap nowaty durýar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 26-njy noýabrda gurrun berdi. Aýdylmagyna görä Akrap, Farseýi, Magdan we Awajan ýaly hususy dermanhanalaryň öňünde adamlar irden saat 7-den nowaty durup başlaýar. Bu ýere derman satyn almak üçin uzak owlardan hem adamlar barýar. Saat 10 töwere nowatlar hassa artýar. Häzirki wagt döwlet dermanhanalarynda ampitilin dermany 15 manatdan satylýar. Yan bolsa, onun hususiyetçilerdäki bahasy 10 manatdan bahalanýar. Beýleki dermanlaryň bahasy hem şonuň ýaly diýip habarçy bellidi. Dermanlaryň döwlet dukanlarynda gymmat bolmagynyň sebäpleri häzirlikçe nämälim bolup galýar. Bu barada ilat köpçüligine resmi düşündürüş hem berilmeýär. Ýöne adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşip bolýan marlylar ykdysady kynçylyklaryň, ady karetleriniň gymmatçylygynyň we gyçylygynyň barha ýeti duýulýan wagtynda derman gymmatçylygynyň özleriniň güdören eklenjini hassa yaramazlaşdyrýandygyny aýdýarlar. Olar Türkmensanyň raýatynyň saglyk ähtiýaçlandyryş pasportynyň hem döwlet dermanhanalarından derman satyn almagy ýeňillik döretmeýändigini hem belleýärler. Ilki bilen değişli bolan saglyk öýüňden sprawka düzetmeli, şonuň esasında döwlet dermanhanasyna ýüz tutmaly. Ýöne gynansakda gerek dermanlar tapdyrmaýar. Adamlar pasportu ulanyp bilmejek bolsak näme gerek diýerler. Bu pasport üçin aýda aýlygyň 2%-ni tutup galýarlar diýip habarçy yerli ýaşaýjynyň sözlerini titirledi. Soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmensanda aýdy karetler we hyzmatlar bilen bir hatarda dermanlaryň bahasy ýygyr derli gymmatlaýar. Munyň bilen bir wagtda olaryň käbir görnüşleriniň gyççylygy hem ençeme gerek ýüze çykdy. 13-nji maýda Adatlyk radiosynyň Türkmensanda habarçylary tutuş ýurt boýunça insulinin ýetmezçiliginiň döreýändigini habar beripdi. Şonda Aşgabatda bir aýa golaý wagtyň dowamında ägirt uly nowatlar döredi. 26-njy iýunda bolsa Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri Türkmensanda gytalandaşar ýurt dermanlarynyň yerine teklif edilýän yerli derman önümlerinin hem gıççılığının dörendiğini haber verdi. Şonda havarçı dermanhanalarda derman ederek, ösümlüklerin şiresinin hususanda yürek damar dermanlarına derek otların teklif edilendiğini aytdı. Geçen yılın oktyabrında Türkmensanın sağlığı goruş ve derman senatı ministerliği rahatları devlet başıtını Gurbanoğlu Berdimuhamedov'un avtorlığında yazılandığı aydılayan Türkmensanın dermanlık ösümlükleri adlı kitabını görközülen çayları içmeyi maslahat verdi. Türkmensanda dermanhanaların öngündeki novotlar ve dermanların gıççılığı ıktisadi kıyınçlıklardan ecir çeken yurtta aylıkların, pensiyaların öz vaktinde berilmeyen, bankamatlarda nakt pulun taptırmayan ve un, çörek, şeker hem de ösümlük yağı yağlı ağzı karitlerinin gıççılığının devam ediyen mahalına gavat geliyer.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Gepleşiklerimizi halkary temasy bilen dowam etdiriýärdi. Hytaýyň demirgazyk gün watar sebitinden bolan onlarça etnik gazak Gazakstany öz garnaşlarynyň azatlygy goýberilmek üçin kömek görmäge çagyrdy. Olar howsarlarynyň gaýtadan terbiýeleýiş lagerleri diýilýänlerde tutsaglykda saklanylýanlygyny aýdýarlar. 27-nji noýabrdan ortalyklaryna bolan metduat ýygnagyna odalky Hytaý tutsaglarynyň bir näçesi jurnalistlere özleriniň Sinjiangdaky gaýtadan terbiýeleýiş lagerlerini başdan geçirenlerini gurrun verdiler. Olar özlerinin bu lagerlerde yıllap saklananlıklarını aittiler. Olalkı tutsa olur özlerinin urulup yencilenliklerini, kıynalanlıklarını ve kati koşmoçu ceza çeref hükmününü bir neçe günlap demir kapasalarda saklananlıklarını. Ol yerde te çıkarlayan çağlar dıyda çöküp durmalı olanlığını gurrun verdiler. Европа Gazak Forumunun başlığı Ömürhan Altın, Gazak hakimiyetlerini Sinjiangdaki etnik Gazakları korap bilmedilikte ve çoğunki metduat yığınağına katnaşmak varadaki çakılığı görmezlüğe salmakta tankıyd etti. Kazakistan'daki German, Britan ve Amerikan ilçhanalarının vekilleri bu metduat yığınağına katnaştılar. Kazakistan'daki Hıtay ilçesi 27. noyabrda Adatlık Radyosu'na etnik kazakların benlilikte saklanılayanı vardı verilen malumatlar kalıp deydi. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzlary gap Gazakstan garaşsyz bolandan soň Sinjiangdaky we beýleki ýerlerdäki etnik gazaklaryň köpüsi Gazakstanyň etnik gazaklary ýurtda gaýtadan ýerleşdirmek baradaky programmasyndan peýda tapdy. Olaryň köpüsi Gazakstanyň kemişelik oturmaly ýa-da gazak raýatlygyna eýe boldy. Yönolar karındaşlarını görmek yağdı, bürokratik sebepler esasında Sinjiang'a ilgiderli barıp gelmeyi devam ettiriyorlar. Bemganın adam hukukları resmiler geçen yılın ağustunda 1 milyon çemesi musulmanın esasan Sinjiangli Uygurların Hıtay'daki terörizme karşı merkezlerde saklanılayanlığını, yeni milyonlar çadım olsa gaytadan terveli iş lagerlerinde mezur saklanılayanlığını aytti. Uygurlar Hıtay'da en ulu etnik ağızlık olup duruyor. Olardan son kazaklar geliyor. Şeyle de bu regionlu etnik gırgızlar, Tatarlar ve Dunganlar hem deyip bilinen Hüyeyler koçum olup yaşayar. Hıtay'ın Sinjiang'daki ikinci ulu etnik cemaati Han Hıtaylılar olup duruyor. Son aylarda Hıtay'dan olan Kazakistanlı yaşayıcılar Almaty'da Nur Sultan'ı Pekin'in Sinjiang'daki siyasetlerine karşı bir neçe yığınanışık geçirdi. Bu mesele Kazakistan için ancak mesele olmağına galiyar. Hatay Gazakistan'ın esas sevda hizmettaşı olup duruyor. Devlet kontrolünün Kazak medyası Sinciyang'daki içerik tutsuz hanılar var da mağlumat vermekten umuman kaçı duruyor. Şunu mengdeş protestler Kırgızistan'ı ortiyetin Tatarstan sevitinine hem geçirildi. Tatarstan'ı hedir Sinciyang'lı iki doğun. Şahrizat ve Şahdiyar Şavkat yerli hakimiyetlerin öğlerini Hatay'a deportasiya etmek hakkında çıkaran kararına karşı uğraşıyor. Doğanlar Sinciyang'daki en ataları kaytadan terveleyiş lagerlerine iyi verilip oğullarının oku pulunu tölep bilmeyen son öğlerinin Tatarstan'daki üniversiteden okudan çıkarlanlıklarına ediyorlar. Şeyledi doğanlar eğer Sinciyang'a kaydıp barsalar öğlerine hem en atalarının akvalının karasyanlığına ediyorlar. Hatay ol deskaların içerki tutsuğu hanıdığını eret ediyor ve onları terrorçuluğun ve ekstremizmin getiriyen ziyanını açık düşünmeye kömök etme için kurulan bilim ve təlim cayları diye adlandırıyor.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen men Şaymerdan oğlu Muradi. Demirgazık Gündoğur Afganistan'ın Kunduz velayetinin paytaxtı Kunduz şehrine cengçiler yine vehim salyar. Kunduz şehrinin daş tuvarında cengçilerin yerleşendiklerini resmiler aydiyarlar. Kunduz şehrini cengçiler önüm iki yola basıp alıptı. Şondok şehrinin yaşayıcılarının aglabası öz üyücaylarını terk etmeye mecbur buldular. Kunduz şehrinin iki çetinden cengçiler yine hücum etti. Hücumçilerin önünü almak için Afgan güçleri cengçilere karşı harbi operasiya başlattı. Afgan güçleri bilen cengçilerin arasında Kunduz şehrinin Televka adlı yerinde gazaplı uruş var. Afgan armiyasının Gündoğur Afganistan'da yerleşen Pamir adlı harbi divizyasının savaş hareketleri boyunca komandiri Polkovnik Canağa Alizadanın aytmağına göre cengçilerin hücumuna kaytavul verildi. Düşmana karşı uli zarba uruldu. 16 cengçi öldürüldü. Ençeme cengçi yaralandı. Cengçilerin Kunduz şehrine aralışmanın önü alındı deyip Polkovnik Alizade aittı. Kunduz şehrinde Türkmenlerin köpçülüklerini bulup yaşayarlar. Televka adlı yerin yaşayıcılarının ağlabası Türkmenler ve Özbeklerdir. Kunduz velayetinin velayet genişinin başlığı deputat Muhammed Yusuf Eyyubi'nin aydışıca Televka'da bariyan çatışıkta iki tarafa da ziyan yetiptir.
Televka'da ameliyat var. Telefatım var, talimlerden hem, devletten hem var. Hemmesi Türkmen'i yaşıyor da, hemmesi talimin elinde olarak. Türkmenlerden pul ameliyar, Rusya'yı zekat ameliyar, değil merdimin güne Kunduz'da.
Kunduz şehrinin yaşayıcıları ağır şartları baştan geçiriyorlar deyip deputat gurur verdi. Kunduz velayetinin 9 etrafı var. Etrafların hemmesinde cengçiler hareket ediyorlar. Velayetin Kalaydal adlı etrafında yaşayan Türkmenler uruş sebepli öz yücelerini terk etmeye mecbur kaldılar deyip deputat Muhammed Emin Aydın ait. Deputatın sözlerine göre uruşta iki tarafam halka ziyan getiriyor. Kalaydal etrafının yaşayıcılarının köpsi Türkmenlerdir. Bir müne kolay Türkmen maşgalaları Kalaydal etrafının obalarından bozup çıktılar. Bozkullara hükümet tarafından henüz kömek bulan yok deyip deputat belledi.
Kalaydal talpiyan eline kaldı. Bir mün avara uruş olan obaların hemmesi Türkmen. Yapardığını da öletir yer, aşağıdığını bulur yer, okvar düşer.
Kunduz velayeti Amıderya arkalı Tacikistan ile çekleşer. Amıderya'nın boyunda hem Türkmenler koçun malpi yaşayarlar. Tutuş Serhat Yakan'ın kontrolünün cengçilerin elindediğini bildirip deputat Muhammed Emin Aydın şöyle dedi.
Tacikistan serhatleri hemmesi talibin elinde. Bilimim serhatleri hemmesini talibler alan.
Gepler Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.